Žijeme v době neurotické, říká. Exponenciálně se zrychlující tempo v našich osobních a pracovních životech vede ke stresu, depresím, úzkostem, psychosomatickým obtížím, problémům ve vztazích. Stále však máme určitý kontakt s realitou. Až ten vymizí, nastane doba psychotická. Před rokem byl jmenován prvním profesorem lékařské psychologie v Česku. Věnuje se klinické praxi i výzkumu, učí a pracuje jako soudní znalec. Zabývá se řadou aktuálních témat, zanedbáváním dětí, psychopatií, vyhořením, etikou v medicíně. Jsem mírně hyperaktivní, potřebuju těch věcí dělat hodně, vysvětluje. Hostem dnešní sváteční osobnosti Plus je klinický psycholog, profesor Radek Ptáček. Dobrý den, vítejte ve studiu a díky, že jste si o svátcích našel čas.
Dobrý den, já děkuji za milé pozvání a představení.
U mikrofonu je Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Tak štědrý den je za námi, vánoční svátky jsou v plném běhu, děti se radují z dárků. Jak náročné je tohle období pro psychiku lidí? Patří podle vás k těm nejnáročnějším?
Já myslím, že tohle období je tak náročné, jaký si ho každý udělá, takže do značné míry záleží na každém z nás. A my podléháme tomu konzumnímu tlaku, který na nás vytváří obchodníci, aby to bylo skutečně to nejstresovější období, aby jsme toho co nejvíc nakoupili. V reklamách vidíme takové to srovnání těch načančaných domácností. Doma vidíme tu svoji domácnost, která často vypadá jak po výbuchu bomby, jestliže máte děti, jestliže pečete cukroví, připravujete se. Takže skutečně Vánoce mohou být frustrující pro celou řadu lidí, ale je to především proto, jakým způsobem vnímáme to, co je v nás versus to, co je venku. Když se moc srovnáváme a chceme dosáhnout něčeho často nedosažitelného, tak to vede k frustraci. A tady je možná i první krok, který bychom měli udělat, že si vždycky řekneme, jak hezké Vánoce bychom chtěli mít.
Ale měli bychom to mít tedy ve vlastních rukách, ano?
No to je alfa omega. A alfa omega je mít ty věci ve vlastních rukou, vytvořit si vlastní představu, kterou já si naplňuji a nikoliv, abych se snažil naplňovat představu uklizeného domova nebo počtu dárků, který jsou prezentovaný někde v médiích.
Kdo se nejvíc ocitá pod tlakem toho, co se má dělat nebo jak by ty Vánoce měly vypadat? Ve srovnání s tím, jak třeba na to nemáme, aby jsme toho cíle dosáhli. Jsou to ženy, které cítí, že by měly vařit a péct? Jsou to osamělí lidé, pro které je třeba nesnadné vnímat, jak jsou Vánoce prezentovány, co by rodinný svátek, nebo jsou to třeba i děti?
Já myslím, že pro každého to bude trošku, nebo může být trošku jinak stresující. Já pevně věřím, že pro děti Vánoce jsou především prožitky něčeho krásného, něčeho, na co budou vzpomínat. A možná to nás uvádí do stresu jako rodiče, abychom takové Vánoce, na které děti budou rádi vzpomínat, aby si je vzpomínali.
Hlavně takže nekupovat měkké dárky.
Přesně, nekupovat měkké dárky a vytvořit hezkou atmosféru. Takže já se domnívám, že ta rodičovská role o Vánocích může být velmi specificky náročná, zvláště pro ženy, jak říkáte, které chtějí mít napečeno, navařeno, uklizeno mužům. Často je to možná jedno, jsou dokonce i výzkumy, které ukazují, že ve většině rodin vánoční dárky nakupují spíše ženy, takže i z tohohle důvodu pro ženy bude ta nákupní horečka vyčerpávající, zatímco muži budou v klidu užívat té vánoční atmosféry. Takže určité genderové rozdíly tady jistě jsou a Vánoce budou specificky náročné pro lidi, kteří jsou osamělí, protože to je další taková hodnota Vánoc, že bychom se měli scházet, měli bychom být dohromady a ve chvíli, kdy se to z nějakého důvodu nedaří, tak je to problém. A my dneska z běžného života i vlastně výzkumu víme, že osamělost zabíjí více než kouření a alkohol. To znamená, nenabádám, aby lidé radši kouřili a pili alkohol, ale ty výzkumy říkají, že osamělost doslova do písmene zabíjí. A tady bych jenom rád připomněl, že z toho psychologického hlediska není jedna osamělost. Není to jedna kategorie, ale jsou minimálně dvě. A to nazýváme sociální osamělost, kdy jste skutečně sám nebo sama a nemáte s kým být. Ale jsou lidi, kterým to nevadí, kteří jsou prostě v této situaci v pohodě. A pak je emoční osamělost a to je, i když jste, jistě ten pocit někdy znáte, že jste mezi spoustou lidí a vnitřně se cítíte jakoby sama. Můžete být i třeba vedle partnera, který vás má rád, ale z nějakého důvodu prostě je tam pocit té vnitřní osamělosti. S těmi musíme bojovat. Samozřejmě nejhorší je to, když se sejde ta sociální a emoční osamělost, kdy je třeba starý člověk, který je vyloženě sám a ještě tu samotu prožívá, tak v těchto případech ta samota vyloženě zabíjí. A jestli mohu poradit, v těchto případech vyjděte ven, aspoň na ulici, mezi lidi, snažte se s někým přijít do kontaktu, byť to jsou staří známí, protože jestliže je v životě něco cenné, tak jsou to právě mezilidské vztahy.
Říká profesor lékařské psychologie Radek Ptáček, který je mým dnešním hostem. Já teď přejdu k trochu smutnějšímu tématu. Jednou za čas se stane, že člověk v nějaké těžké duševní nepohodě svou situaci naprosto nezvládne a má to fatální následky. V adventním čase se v ostravské nemocnici stala tragédie. Člověk, o jehož duševním zdraví už se asi mnoho nedozvíme, zabil 6 lidí, další velmi vážně zranil, pak se sám zastřelil, čili by se asi dalo mluvit o rozšířené sebevraždě. Máte vy jako profesor lékařské psychologie nápad, co změnit, co zlepšit v péči o duševní zdraví, ve starostlivosti a možná i v těch vztazích, aby se pravděpodobnost takových tragédií redukovala na úplné minimum? Napadá vás cokoliv, co by možná bývalo, mohlo dotyčnému pomoci a od toho činu ho odradit?
Tak já možná na začátek řeknu takovou zvláštní věc. Ono to vyloženě nemusí souviset s duševním zdravím, tak jak ho známe, protože tady to spojení svádí k tomu, abychom si mysleli, že lidé, kteří mají nějakou duševní poruchu, jsou náchylnější k tomu spáchat takovýhle šílený čin. Není tomu tak?
Víme, že nejsou, ano.
Přestože samozřejmě jsou lidé s duševní chorobou, kteří spáchají nějaký trestný čin, nicméně a nejvíce těch nesrozumitelných a šílených skutků páchají lidé, u kterých bychom předtím žádnou duševní poruchu neodhalili.
Takže
ani nehledali. A je to velmi speciální kategorie, kterou nazýváme nějaká odhad nebo prognóza budoucího rizika. A tady je to přibližně jako s počasím. Bude pršet nebo nebude pršet. My nedovedeme předvídat konkrétní chování, ale dovedeme předvídat určité jakoby tendence. A tím nejsilnějším prediktorem nějakého budoucího násilí je násilí minulé. Takže jestliže ten daný člověk neměl někdy problémy s nějakým násilným chováním, a než kvůli, jestli někdy nevyhledal třeba psychiatra, který by mohl nějaké jeho vražedné sklony odhalit, což je velmi, velmi málo pravděpodobné, tak v podstatě bohužel nemáme šanci tyhle ty lidi moc odhalit.
Čili v podstatě, když to trochu přeženu, v nadsázce řečeno, my nevíme, jestli vy, já, kdokoliv v našem okolí se nedostane v nějakou dobu pod vlivem okolností do takové situace, že může udělat něco opravdu nepředvídatelného. Je to jako víceméně vis major. A nebo je to tak, že jedině ten background z dětství, že opravdu ohrožení ve smyslu třeba domácího násilí, agresivity v rodině, tak to je to, co k tomu přispívá. Jo?
Tak, psychologie je věda o pravděpodobnosti, což lidé neradi slyší a ta pravděpodobnost je od 0 do 100%. To znamená, že z velmi, velmi teoretického hlediska každý z nás se může dopustit jakéhokoliv lidského chování. Prostě nevíme, co nám Pán Bůh nadělil na naši cestu dopředu, co dřímá v našich genech a do jakých situací se dostaneme. A tohle je zaprvé. Nicméně samozřejmě u většiny lidí je ta pravděpodobnost vlastně vůbec pod možnost vnímání nějakého rizika. A to, jestli dětství hraje roli tady v těch situacích, tak ty studie, které máme k dispozici, tak ukazují samozřejmě, že ano. A jakákoliv expozice násilí nebo traumatizace, a tady nutné říci, že i fyzické tresty jsou vlastně určitou formou násilí vůči dětem, tak zvyšuje riziko budoucího násilí u toho daného jedince v dospělosti. A tohle je potvrzeno víceméně výzkumy, které byly dělané na kohortách set tisíc lidí po dobu 50-60 let. Takže ano, i malého násilníka si můžeme velmi umně vychovat.
Ještě poslední otázka k téhle nepříjemné záležitosti. Ten případ před Vánocemi pokrývala snad všechna média, nebylo možné se mu vyhnout. Jak to udělat, aby tato kauza neprohloubila už tak existující stigma duševních nemocí, aby to stigma nebylo ovládáno právě strachem z obdobných případů?
Tak rozhodně záleží na té mediální prezentaci. A rozhodně si musíme říkat, že lidé, kteří mají nějakou, byť závažnou duševní poruchu, nejsou ve většině případů více nebezpeční než jakýkoliv jiný jedinec. Možná jakýkoliv jiný jedinec, který nemá duševní poruchu, nepřišel třeba do kontaktu se zdravotnickými pracovníky v oblasti duševního zdraví, tak u něho to riziko, že nějakou situaci nezvládne, může být daleko větší. Takže musí tady být zaprvé jasné oddělování toho, že to spáchal určitý jedinec v tomhle daném konkrétním případě bez jakékoliv psychiatrické anamnézy. Za druhé, psychiatrická anamnéza rozhodně neznamená automaticky zvýšené riziko budoucího násilí a musíme mluvit o tom, že lidé s duševní poruchou jsou všichni jako ostatní. To není žádné stigma.
Kdo je to vlastně duševně zdravý člověk?
To je velmi zajímavá otázka. Já se většinou na svých přednáškách ptám účastníků, kdo si myslí o sobě, že je normální, a většinou se nikdo nepřihlásí. Maximálně tak jeden účastník, tak úplně nevím, o čem to vypovídá. Ale v té psychologii, a to všichni cítíme, ta normalita je poměrně specifická. Proto nemáme jednu normalitu. Velmi často používáme takzvanou statistickou normalitu, kdy říkáme, že normální je to, co je četné. To používáme například u měření některých schopností, jako je třeba inteligence. Ale tu statistickou normalitu nemůžeme použít vždy. Proč? Protože z některých jiných výzkumů vychází například, že každý, nebo téměř každý v životě někdy něco ukradl. Takže pak bychom si mohli říci per analogiám, že kdo nekrade, není normální. Z tohohle důvodu máme i další normy, které jsou fyziologické, které říkají, co je přirozené, to je normální, nebo sociální, co je běžné pro tu danou skupinu. Ale v psychologii, potažmo tedy spíše v psychiatrii, bych měl říci, máme i takzvané diagnostické manuály, které jasně označí sady symptomů a řeknou, kdo je smutný více, než je běžné, po dobu 14 dnů má depresi. Ale tady musíme rozumět, že ta kategorie duševní poruchy je vlastně dohoda odborníků na tom, že určitému setu těch symptomů budeme říkat duševní porucha.
Říká Radek Ptáček, klinický psycholog a první jmenovaný profesor lékařské psychologie u nás. Pojďme se vrátit k mezilidským vztahům, které jsou asi něčím, čím si nejzásadnějším asi v našich životech. Vy sám to konec konců říkáte. My jsme si nedávno připomínali 30 let od sametové revoluce. O listopadu 89 a i o těch třech dekádách se mluvilo ze všech možných stran a úhlu pohledu, ale nevšimla jsem si, že by se mluvilo právě o vztazích, o tom, jak se jako lidé k sobě chováme. Jsou ty naše vzájemné vztahy teď po 30 letech lepší nebo horší, než byly dřív, podle vás?
Podle mě, ano. A je to možná v tom širším pohledu otázka spíše pro sociologa, aby se vyjádřil. Ale to, co pozoruji já, je takový zajímavý paradox, který je v tom, že celá ta řada studií, o kterých jsem i dneska trošku hovořil, skutečně ukazuje, že ty mezilidské vztahy jsou alfa omegou lidského života, že v podstatě kromě vztahů a zdraví nic jiného nemáme. Ale na druhou stranu, když se podíváme do společnosti trošku globálněji, například prostřednictvím médií, tak vlastně vztahy jsou často na posledním místě. A já mám takový dojem minimálně, že ta naše společnost hodně jede na výkon, abychom dosáhli kariéry, abychom dosáhli větších příjmů, abychom měli pocit, že zajistíme rodinu, což je jistě důležité, ale rodinu zajišťujeme primárně dobrými vztahy, nikoli v penězi, což je důležité si říci. A Také tím, že jsem působil poměrně dlouho jako soudní znalec, tak mi ordinací prošly stovky případů lidí, kteří se rozváděli. A mohu říci, že za tu dobu těch přibližně 13 let míra agresivity, která se projevuje v blízkých vztazích nebo ve vztazích, které byly nejbližší manželském vztahu a zvláště tom, kde jsou děti, tak vyloženě vstoupá. A co v těch historiích, těch rozpadlých a manželství a vztahů, které jsem viděl a byly jich skutečně stovky, tak co jsem si uvědomoval a stále si uvědomuji, že lidé zapomínají, že o vztahy je nutné se starat. A málo kdo to vlastně dělá, protože se staráme o domácnost, uklízíme každý den, zajišťujeme rodinu finančně, ale zapomínáme na to, že ten vztah také něco potřebuje a často ho necháme běžet na setrvačník a ten setrvačník se přirozeně jednoho dne dojde. Takže starat se o vztahy vědomě každý den je nesmírně důležité.
A to, že ta změna, ještě pořád se vracím do té minulosti, ale že přišla svoboda, přišlo opět soukromé vlastnictví, podnikání, privatizace, přineslo to větší sociální rozdíly. Někdo je o dost úspěšnější než jiný. Tak mě zajímá, jakou zátěž vlastně tohle na jednotlivce přineslo a jestli už s tím umíme pracovat, jestli už umíme se adekvátně chovat k těm velmi úspěšným, narážím na pořekadlo úspěch se v Čechách neodpouští, a nebo jestli se naopak už umíme adekvátně chovat k takzvaným lůzrům.
Já myslím, že tohle jsme se jako společnost nenaučili a myslím si, že se to učíme jenom velmi obtížně, protože se vlastně nemáme od koho učit. Ta změna skutečně byla velmi náhlá, zatímco některé státy typu velmi dlouhých demokracií mají za sebou skutečně několik set staletí, kde se pozvolnou změnou učili, jak vlastně s tím rozvrstvením společnosti zacházet. Myslím si, že jako společnost neumíme zacházet s lidmi, kteří tu svoji roli v tom nezvládání nezvládají, to znamená, neumíme s lidmi, kteří jsou na hranici nebo za hranicí chudoby, tam prostě máme velký úkol. A úplně stejně, jak jste řekla, že úspěch se v Čechách neodpouští, tak si myslím a vnímám to i já osobně, že lidé, kteří velmi často dosáhnou úspěchu, třeba tvrdou prací a velmi oprávněně a tento pocit uvádějí. Já sám třeba mám srovnání, že když někdo něco dosáhne třeba ve Spojených státech, kde poměrně často hostuji, tak je znát samozřejmě na jednu stranu určitá závist, ale zároveň ty lidi vědí, že ten člověk to dosáhl tvrdou prací. To mi tady někdy chybí.
Chybí vám tedy osobně třeba i větší pochvala, nebo v Americe vám to řeknou, že vy jste teda dobrý. Řeknou vám to přímo.
Řeknou vám to přímo. Tam v těch Spojených státech je to někdy až samozřejmě moc, ten optimismus a pozitivismus. Mně v České republice to osobně nechybí. Já mám tu obrovskou výhodu a ten dar, že mám skvělé spolupracovníky, skvělé šéfy, kterých si nesmírně vážím, který mě velmi podporovali a samozřejmě obrovské množství kolegů, se kterými spolupracuju a se kterými se snažíme navzájem chválit. Takže mě osobně ne, ale potkávám celou řadu více či méně úspěšných lidí, kteří si postěžujou v tom smyslu, že já jsem tady něčeho dosáhl a nikdo si toho nevšiml. Zatímco, když jsem to zmínil třeba někde jinde, tak tam jako opravdu jsem sklidil velký úspěch. Ale samozřejmě není to primárně o tom se chválit. Já si myslím, že to meritum věci je zase v těch mezilidských vztazích. Že my vlastně jakoby úplně moc nevíme, jak se navzájem k sobě chovat. A to je možná i to dědictví té doby minulé, kdy jsme se skutečně spíše zavírali do těch vlastních bytů, skupinek a nedůvěřovali jsme. A ta nedůvěra je patrná ve společnosti stále. Takže to, co by dle mého soudu mohlo být předsevzetím pro příští rok, je, že bychom si začali víc věřit, že bychom začali se víc o ty vztahy starat. A to je věc, kterou tady zmiňuji opakovaně, starat se o vztahy. A možná si nějaký posluchač řekne, jak se to vlastně dělá. A je to že se snažíme, odborně bych řekl, o takzvané pozitivní interakce, protože celá naše mezilidská komunikace je o nějaké interakci, což je od očního kontaktu, našeho postoje, po to, co říkáme. A ta interakce může být buď pozitivní, usmívám se, jsem milý, nebo neutrální, neobsahuje žádné výrazné emoce, nebo vyloženě negativní. A tady je důležité, aby jsme si dávali pozor, aby většina té interakce byla pozitivní. To znamená, když my budeme milí na druhý, tak je zase opět vyšší pravděpodobnost, že i ten druhý bude milý na nás. Protože prostě, když jste na někoho nepříjemná, tak je velmi jednoduché, aby ten druhý na vás byl také nepříjemný.
Říká klinický psycholog profesor Radek Ptáček, který působí také na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Hodně jste pěkně mluvil o vztahu k těm úspěšným i z vlastní zkušenosti, ale ještě bych se vrátila k těm lidem, co to právě nezvládají. Napadá mě, jak jsme na tom se soucitem a zajímá mě, proč se vlastně o hodnotě, kterou je soucit, moc nemluví u nás.
Já myslím, že to je opět určité historické dědictví, vlastně taková kulturně náboženská vykořeněnost. Soucit souvisí s tím, že máte jednak nějakou schopnost empatie, která je každému v nějaké míře dána, ale kterou, a to je zajímavé, můžeme také rozvíjet. A také máte nějaké hodnoty, to znamená, dovedete se ukotvit do nějakého rámce, kdy si dovedete říct, že pomoci svému bližnímu nebo mít s ním soucit je důležitější, než jít za svým vlastním. Takže já se domnívám, že to ta vykořeněnost a právě ten soucit, o kterém mluvíte, je opět nesmírně zajímavým fenoménem a zkoumá se z různých hledisek. Třeba lidé, kteří se aktivně a vědomně snaží trénovat a soucítění s druhými, se najednou stávají šťastnější a spokojenější. A takže je to taková zajímavá propojená nádoba. A s pojmem soucit se spojí ještě pojem sebesoucit, na který se myslím, že zapomíná dvojnásob, protože my jsme vrženi do života, který je plný úkolů, problémů, starostí a velmi často obviňujeme sami sebe. A na konci dne, co jsme všechno nestihli, co bychom ještě chtěli stihnout, jaký bychom měli být a nejsme. A vlastně celé řadě klientů, kteří zvláště upadají do depresí, úzkostí a neuroz, a tak jim chybí takové to úplně základní jako uvolnění, a že můžou mít se sebou soucit, že fakt jako dělají maximum, proto můžou se politovat. Samozřejmě,
no a kde je ta hranice toho nezdravého, té nezdravé sebelítosti, se kterou bojuje kde kdo?
A ta nezdravá sebelítost, to už je spíš takzvaná jakoby kognitivní ruminace, tomu říkáme. Když si představíte krávu, která přes den něco napoliká do svého žaludku a pak večer to zase si zpátky vrátí do úst a tam to přežvikuje. Takže sebe soucit a tahle ta mentální ruminace je úplně něco jiného. Takže jestli jste ten typ, který skutečně jako promílá celý den hlavou ty věci, které se vám nepodařily, tak to skutečně není sebesoucit. Sebesoucit je, že si řeknete, hele, jsi fakt dobrá, zvládáš to a zkus si dopřát třeba něco hezkého, zasloužíš si to. Takhle asi. Ale ve chvíli, kdy se to rozjede do něčeho jiného, tak to už samozřejmě ne.
Říká klinický psycholog profesor Radek Ptáček, který je hostem dnešní Osobnosti Plus, tak já to někdy zkusím a mohou to zkusit i naši posluchači.
Rozhodně.
Po náročném dni se takhle zamyslet a zkusit ten sebesoucit. My teď naše povídání na chvíli přerušíme, protože vás na Plusu čekají čerstvé zprávy, ale po nich jsme tu zpět. Máte naladěn Český rozhlas Plus a s profesorem Radkem Ptáčkem, psychoterapeutem a klinickým psychologem. Teď pokračujeme v rozhovoru o duševní kondici naší společnosti, dá-li se to takto zjednodušit. Radek Ptáček je totiž hostem dnešní sváteční Osobnosti Plus.
Osobnost Plus.
Čím to, že jste jediný profesor klinické psychologie u nás, nebo už to neplatí?
Nejsem klinické, ale lékařské.
Lékařské psychologie. Pardon, ano.
Jediný, pokud je mi známo, teda nerad bych se dopustil nějakého omylu, který by byl jmenovaný přímo v tomto oboru. Jinak samozřejmě významných osobností, kteří se lékařskou psychologií zabývali, tak máme v České republice obrovské množství. Já je tady ani nemohu vyjmenovávat, protože bych nerad někoho urazil, ale rozhodně ta tradice víceméně viditelná a silná a tradice, ze které vlastně i já vyrůstám, začíná u pana profesora Vondráčka z naší psychiatrické kliniky.
Měli jsme jeho populární knihu doma v knihovně, ano.
Skvělý, který vyloženě napsal jednu z prvních učebnic lékařské psychologie a vlastně ti odborníci, kteří šli v jeho stopách a zvláště pak pan profesor Raboch, pan profesor Vymětal, vlastně etablovali obor lékařské psychologie jako doktorské studium, to doktorské studium na první lékařské fakultě absolvovali už desítky a možná několik set absolventů a díky tomu se to vlastně posunulo do habilitačního a jmenovacího řízení, takže v tomto smyslu můžeme říci, že lékařská psychologie už vedle klinické, což jsou obory mimořádně příbuzné až velmi podobné, tak vlastně existuje jako svébytný obor.
A jak vy sám jste se k tomuto oboru dostal, psychologii?
Tak o tom jsem vlastně nikdy veřejně nemluvil. Já přestože psychologii se věnuji vlastně již od dob absolutoria mé první vysoké školy 20 let, tak jsem se k psychologii dostal úplnou náhodou. Já jsem nebyl ten nadšenec, který si od střední školy studuje klasiky psychologické, ale náhoda mě zavála na obchodní akademii, vyloženě náhoda, a na konci čtvrtého ročníku jsem věděl, že nechci nic z toho, co jsem studoval, dělat. A jedna osvícená paní profesorka říkala: Radku, běž na psychologii. Já jsem šel na psychologii a naprostou náhodou nebo možná řízením osudu jsem se tam dostal hned na poprvé a to bylo ještě tedy před rokem 2000 a od té doby mě ten obor učaroval, jsem jím naprosto pohlcen a v podstatě psychologie v současné době můj život.
Čím jste nejvíc pohlcen? Co vás u té psychologie nejvíc drží a zajímá?
Psychologie. To je tak magnetický obor, že v podstatě jakékoliv téma otevřete, tak je vzrušující, zajímavé a proto, když se i podíváte do mého seznamu publikací nebo životopisu, tak jsem prošel skutečně celou řadou psychologických oborů, témat. Je to velmi široká paleta. To souvisí možná s tou mojí hyperaktivitou, ale i tím, že vlastně cokoliv se otevře, tak je nesmírně zajímavé v současné době a to už je třeba přes 10 let, se to samozřejmě snažím nějakým způsobem koncentrovat do jednotlivých témat, ale když to jsou naprosto vzdálená témata, jako pro někoho třeba psychopatie a syndrom vyhoření, tak...
Ona tak vzdálená nejsou. A ta témata, jak vlastně na ně přicházíte? Je to tak třeba, jako to můžeme mít někteří novináři, něco mě zaujme, tak se potom začnu pídit a když to začne být vážná věc, tak jdu do toho. Máte to takhle podobně? Nebo
já to mám úplně stejně. Já můžu říct, že všechny témata, kterým jsem se věnoval nebo kterým se věnuji, ke mně přilétly jako takové tenké nitky a já těch nitek vidím strašnou spoustu a tak se té nitky chytíte a teďko po té nitce jdete a vidíte, že to není nitka, ale že to je velká síť, která souvisí se spoustou dalších informací a pak vlastně jdete do toho, že se té tématice nebo problematice věnujete a věnujete daleko více. V současné době, když už mám vyloženě vyhraněná některá témata, tak je to tak, že máte rozhozené ty rybářské sítě prostřednictvím různých informačních kanálů a prostě vidíte, co je zajímavého, ale stále a čím jdete hlouběji, tím vidíte další souvislosti, takže pro mě to je psychologie fascinující a naprosto vzrušující cesta.
My o některých těch tématech ještě budeme mluvit podrobněji, ale zaujalo mě, že kromě univerzit v New Yorku či Harvardu jste stážoval také v Kazachstánu a Kyrgyzstánu. Co vás do těchto zemí přivedlo?
Tak do Kyrgyzstánu mě přivedla moje práce v oblasti ohrožených dětí, kdy jsme s kolegyní Terezí Pémovou vlastně opakovaně jeli školit kyrgyzské nestátní neziskové organizace v práci s dětmi na ulici, protože tam skutečně mají děti, které jsou na ulici a vyrůstají bez rodičů a bez jakéhokoliv zázemí, a ta odborná úroveň tam je skutečně úplně na začátku. Takže tam jsme vyloženě vyjížděli takto učit, byli jsme osloveni konkrétní organizací, a stejně v Kazachstánu jsem byl před lety z nějakého důvodu osloven státní univerzitou v Pavlodaru, že by rádi, abych tam vlastně strávil několik týdnů, takže i to se mi podařilo. A pro mě je to obrovská zkušenost, protože si člověk uvědomí, jak hodně se žije někde jinde. Takže když máte zkušenost s životem od Asie až po Ameriku, tak prostě vidíte, že my jsme skutečně někde uprostřed, někde, kde se máme skutečně strašně fajn. A já nemám rád, když přes všechny problémy, které máme ve společnosti, a máme jich řadu a musíme je řešit, tak stále žijeme v zemi a v době, která je v podstatě i z hlediska nejenom kontextu současného světa, ale i historie naprosto výjimečná.
Tomu, co říkáte, rozumím, ale zajímá mě v obou těch případech, v Kyrgyzstánu a v Kazachstánu, máte zpětnou vazbu, jestli tam ta vaše intervence měla nějaký dopad, jestli ty neziskovky nebo projekty, ve kterých jste figuroval, nějak zdárně pokračují?
A zpětnou vazbu máme, samozřejmě s těmi lidmi jsme stále v kontaktu, nicméně jestliže máme složité politické podmínky v České republice, tak tam ty podmínky jsou nesrovnatelně složité, takže bohužel v řadě případů a ty pokusy o edukaci, intervence, které jsme nějakým způsobem realizovali, tak v podstatě nejsou v současné době udržovány, protože tam chybí jakékoliv prostředky, chybí tam i politická vůle k tomu ty problémy řešit. Takže bohužel, zvláště třeba ten Kyrgyzstán je z mého hlediska naprosto zapomenutá země, protože vedle Kazachstánu, který má obrovské bohatství v ropě a dalších nerostných surovinách, ten Kyrgyzstán vlastně nic nemá, nikoho moc nezajímá. Řekněme si, když jsme naposledy slyšeli ve zprávách o Kyrgyzstánu, prostě je to země zapomenutá, která potřebuje obrovskou pomoc, a proto se tam rád vracím. Jsou tam skvělí lidé, úžasná příroda a určitě je to země, která stojí o to, aby jsme jí pomáhali.
Říká psycholog Radek Ptáček, host dnešního svátečního vydání pořadu Osobnost Plus. Vraťme se do České republiky. Před rokem bylo publikováno, že v Česku v posledních letech výrazně stoupla spotřeba antidepresiv. Jaká je to zpráva? Je jednoznačně špatná nebo i dobrá?
Tak, spotřeba antidepresiv v posledních letech, já bych řekl v posledních 20 letech, co se to monitoruje v České republice, stoupá pevně každý rok a stoupá v celém světě. Jakož to bývá v psychologii, není žádná zpráva, která by byla pouze dobrá a pouze špatná. Ta zpráva má pouze různé úrovně. Takže já, kdybych začal na té první, té, řekněme, preventivní, tak je to vlastně zpráva dobrá, protože my máme informace o tom, že to není pouze o antidepresivech, které se nadměrně předepisují, ale že to je o tom, že depresivita v naší společnosti narůstá. A to jsou dlouhodobé studie, které jsou jak ze Spojených států, z Evropy, v současné době realizujeme my. A z těch studií je patrné, že přibližně někdy od 50. 60. let míra depresivity v populaci stoupá. A tady bychom mohli určitě analyzovat příčiny a důvody.
A když je to od 50. let minulého století, tak s čím si to můžeme spojit?
Tak obecně s rozvojem té společnosti, kterou pozorujeme v současné době, s rozvojem společnosti, která je zaměřená na výkon, individualismus, a doba, která nepřeje hodnotám, to všechno, o čem jsme si říkali. Takže s tímhle se to dává hodně dohromady. míra, která, nebo doba, která vlastně moc nepřeje optimismu. Dneska, když se řekne, že optimismus, že je někdo optimista, tak to zní, jako by to byla vlastně trošku jako nadávka, blázen. Přesto se v celé řadě studií a věnuje se tomu samostatná oblast psychologie, která se jmenuje pozitivní psychologie, celé jasně ukazuje, že pozitivní nálada a obecně optimismus je nejsilnějším prediktorem toho, že neupadnete do deprese. Takže se tady i mluví o takzvané naučené bezmoci, což je jedna věc, a což možná souvisí s rozvojem té depresivity. Naučená bezmoc je vlastně taková situace, kdy se dostáváte opakovaně do určitých situací, ve kterých selháváte. Takže si představte zaměstnance, který opakovaně nesplní určitý úkol, ale představte si třeba i samu sebe, kolik jakoby restů na konci dne máte. Takže vlastně jako upadáte do toho, že ta situace se nedaří a každý další den, třeba s přibývajícími maily, máte menší chuť řešit ty složité úlohy a to může být už ta naučená bezmoc, že vlastně ať děláte, co děláte, ty maily vždycky přijdou, vždycky budou složitý úkoly a to nás může uvádět do té deprese.
A vy jste zmiňoval to pozitivní naladění, že je velmi důležité, aspoň takhle jsem si to vzala z toho, z vašich slov. Co, já se zeptám prakticky, co dělat s člověkem brudčounem, jak mu pomoct, aby byl pozitivnější, protože ono je to potom takové toxické, když někdo se necítí dobře, nevidí, nemusí být úplně v depresi, ale vidí to všechno černě, tak jak to šířit, ten optimismus?
A každá nálada se nějakým způsobem šíří, takže když máte vedle sebe brčouna, tak je otázka nálada, koho bude intenzivnější.
Takže převálcovat to.
Takže prostě převálcovat, nedá se nic jiného dělat. Ale vždycky platí to, že pomoci můžeme pouze tomu, kdo vlastně chce. Takže jestliže je nějaký brčoun a má pocit, že to brčounství je vlastně správně a nechce to měnit, tak budete akorát čerpat, vyčerpávat svoje síly a nezměníte toho člověka. Takže vždycky motivovat k nějaké změně a pak se bavit o tom, co by se dalo dělat jinak. Ale to, že je někdo brůčou, nemusí znamenat samou sobě ještě špatného.
Teď trochu vážně a o žádné podobnosti tady s našimi životy není řeč. Velké téma, které vás zajímá, je zanedbávání dětí. A já musím i připomenout, že dnes asi možná mi dáte, asi mi dáte za pravdu z nějakých výzkumů, dnes je hodně dětí, teenagerů a mladých, kteří mají nějaké duševní problémy. Stále více dětí bere právě antidepresiva. Jak vážný je tohle problém?
Tak, to, že mladí berou antidepresiva samo o sobě, nemusí být problém, že to,
může to být
mýmejme,
výsledek
že to je to
toho,
řešení.
Že... Ano. Ale problémy, souhlasíte s tím, že
problémy
se zvyšují?
A vy vlastně jakoby narážíte, když to dáváte do souvislosti s tím zanedbáváním dětí, že existuje jakoby jiná forma zanedbávání, než je to, které si možná každý posluchač představí. Když řekneme zanedbané dítě, tak si možná každý z nás představí, že to je dítě špinavé a hladové, ale ty v České republice až na možná naprosté výjimky prakticky nemáme. Ale to, co je vlastně nejzávažnější, je forma emočního zanedbávání, když svému dítěti z nějakého důvodu nevěnujeme dostatek pozornosti, emocí, času. Tak to...
Já jsem narážela právě na to, jak jsme mluvili v první části našeho rozhovoru o těch vztazích. Jak vlastně sám jste řekl v úvodu, že vztahy jsou to nejdůležitější, ale zároveň je máme někde až na konci v žebříčku toho, čemu se věnujeme.
Bohužel velmi často je to s dětmi. Já to pozoruji nejenom v těch rozvádějících se rodinách, ale i v těch rodinách, které jsou jiným způsobem funkční, kdy dítě nebo život dítěte se doslova do písmene stává z ostrůvků školy, kroužků a málo kdy se setkává s těmi rodiči v nějakém kontinu a málo kdy si rodiči uvědomí, že pro dítě je daleko důležitější, aby prostě jenom byli spolu, byť by lelkovali, nic nedělali. Nebo se prostě jenom tak váleli, než aby to dítě bylo doslova do písmene taháno z kroužku na kroužek.
Vy takže... se stíháte válet se svými dětmi? Stíháte to při svém nasazení?
Snažím se, aby alespoň někdy to bylo.
Je to vždycky chyba nás, nebo chyba? Je to věc nás, jednotlivců? A nebo se dá vymlouvat, když to řeknu napřímo, na tu dobu, na dnešní svět, nebo dokonce na systém?
Vždycky je to otázka jednotlivce. Každý si za svůj život zodpovídá sám, to je marná sláva, ale každý z nás podléhá nějakému situačnímu tlaku. A je to prostě většina z nás, která podlehne tomu situačnímu tlaku a možná až na nějaké zenové mistry, kteří se nenechají ovlivnit tím, co je kolem, tak jestliže žijeme v době, která je mimořádně stresující a v době, kdy je kolem nás celá řada zamračených obličejů, tak prostě tomu budeme nějakým způsobem podléhat.
Já se ptám na tu výmluvu i proto, že mě zajímá, zda by tuto otázku té zrychlené doby, toho všeho, co se děje, že například každý pátý člověk dokonce u nás v republice může trpět syndromem vyhoření, tak zda by v těchto věcech neměl nějakým způsobem zasahovat stát. Co si myslíte vy?
Tak já si myslím, že to je někde na půl. Stát se má starat, to je zcela jednoznačné. A péče o zdraví lidů spočívá jednou nohou v prevenci. A ta prevence dle mého soudu v České republice je ve všech oblastech, ať už se jedná o duševní nebo somatické zdraví, a poměrně výrazným způsobem zanedbána. Opět zanedbána. A je to o informacích toho, čeho by si člověk měl u sebe všímat. Je to o tom, co vlastně člověk může dělat pro svoji běžnou duševní hygienu. A je to třeba i o tom, aby jsme vedli zaměstnavatele k tomu, aby se o duševní zdraví svých zaměstnanců alespoň ve státních institucích, kde se tomu vlastně věnuje úplně nejmenší pozornost, tak aby se tam stát staral. Takže
a to se neděje?
Já se domnívám, že se to neděje. Děje se to absolutně minimálně. Obecně pojem duševní zdraví na pracovišti, tak v České republice je naprosto v plenkách a můžeme koukat do zemí Skandinávie, především některých evropských států, některých států, Spojených států, kde si začínají uvědomovat, že ta duševní pohoda člověka je vlastně daleko silnějším předpokladem pro výkon než tlak. Takže tam, kde se skutečně ubere počet hodin, přidají se nějaké benefity a tady rozumíme ne benefity finanční, ale benefity třeba v tom smyslu, že to pracoviště je uspůsobeno pro relaxaci, že se takovým způsobem nesleduje docházka do práce, ale spíše plnění úkolů a především vytváří se dobrý pracovní kolektiv, tak ty lidi v těchto případech mají větší identifikaci s firmou, mají větší chuť do té práce obecně. To, co nás té práci vyčerpává, je tlak a stres.
Vy jste velkým odborníkem na ten syndrom vyhoření. Ten je v podstatě jakousi reakcí právě na velký tlak a velký stres. Kdy nastává ten moment, kdyby se člověk měl zastavit a skutečně ten problém začít se vší vážností řešit?
Tak, se vší vážností řešit úplně na začátku svého pracovního života, kdy by si měl člověk uvědomit, že k tomu skutečně může dospět a měl by vytvářet nějaká preventivní opatření. To je za prvé, ale samozřejmě rozumím vaší otázce. Důležité je to řešit v situaci, kdy máte pocit, že už jedete na takzvanou prázdnou baterku. Každý si může představit, že v sobě má vnitřní baterku a možná to tak nějak cítíme, ona to není úplná analogie. Organismus má prostě nějaké energetické zásoby, energetické rezervy. A ve chvíli, kdy jdete těžkými dny, ve kterých jsou třeba náročné úkoly, stresy, ale cítíte, že spánek nebo víkend nebo nějaká příjemná aktivita vás obnoví a máte zase tu energii zpátky, tak je to dobrý. Ta baterka se ještě dobíjí. Ale ve chvíli, kdy ráno stanete a už vlastně hned po ránu cítíte, že pojedete na rezervy, tak to je ten nejvíce varující stav nebo informace, kterou vám může váš organismus dát, protože z té prázdné baterky, což je, nazveme ten syndrom vyhoření, což není diagnóza, ale je to vlastně naprosto jako srozumitelný stav reakce na zátěž, a se dříve či později může stát a vyhořelá baterka, To znamená, že tu baterku už nepůjde nabít, že se stane něco, co není vratné, a stanou se nějaké zdravotní a změny, psychické změny, a může dojít k rozvoji deprese, poruch spánku. A u celé řady pacientů, se kterými jsem se setkal, tak se setkávám s takovým tím povzdychem, kdybych byl býval, zvolnil, tak se to nestane. A tady je nutné si uvědomit, že tělo nemůže jít na prázdnou baterku do nekonečna, že dříve či později nás ty, kteří jedou na tu prázdnou baterku, něco může potkat.
A dá se to vyléčit? Vracejí se lidé zpátky na ta svá původní místa, anebo častěji u těch těžších případů musí třeba úplně změnit život, změnit profesi?
Ta škála je strašně pestrá. A samozřejmě záleží na intenzitě toho vyhoření. Jestli to vyhoření je v té intenzitě, že už naprosto ztrácíte zájem o vaší profesi, kterou jste dělala, jakože takových případů znám spoustu, a tak už se k ní z největší pravděpodobností nikdy nevrátíte. Já jsem zažil i celou řadu lékařů, kteří dosáhli té nejvyšší kvalifikace v oboru, měli několik atestací, měli PhD, pracovali na prestižní klinice a najednou ve 40, 45 letech kompletně sekli s medicínou, pokusili se o pilotní kurz, chtěli dělat úplně něco jiného, rozjeli nějaký odchod.
A povedlo se jim to?
V těch případech, které znám, se nepovedlo, protože tam už byl určitý věkový limit, ale znám případy, kdy se ty lidi doslova do písmene odpojili od těch svých minulých životů a po nějaké periodě se navraceli do nového, spíše než toho starého života.
Řekněte mi, co děláte vlastně vy sám pro to, aby se vám taková věc nepřihodila?
Tak. Já to samozřejmě na sobě velmi dobře poznám, ale díky své hyperaktivitě je to téma, které znám velmi dobře osobně.
Musíte se taky o to starat.
A musím se o to velmi, velmi dobře starat a i já jsem byl ve fázi, kdy jsem jako velmi dramaticky neposlechl ty a neposlouchal dlouhodobě ty varovné symptomy, takže a tomuhle tématu nebo ta syndrom vyhoření patří mezi témata, která jsou jako vyloženě osobní, protože já jsem si poměrně složitě na takovým procesem prošel. Možná o to lépe rozumím těm pacientům, kteří ze mnou přicházejí, a možná o to lépe vím, že všechny ty rady, které jsem vlastně dával a v některých případech velmi často a dlouho nedodržoval, skutečně platí. A to, co vás zcela spolehlivě ochrání před syndromem vyhoření, jsou opět kvalitní mezilidské vztahy. Je to schopnost zcela jasně oddělit práci od vašeho osobního času. To oddělení musí být absolutně vypnutí, že váš mozek ví, že v tu chvíli nepracuje, není na mobilu a tak dále. A mě velmi pomáhá sport, je to alfa omega a i vlastně všechny studie ukazují, že sport a obecně fyzická aktivita, pod tím si nemusíme představit posilovnu, ale může to být rychlá chůze, může to být yoga, cokoliv, kdo zvládne a ve svém věku a fyzické kondici, tak by se měla stát součástí, každodenní součástí vašeho dne. A je to zcela jednoznačně trávení času s vaší rodinou. Nic vás nenabije víc, než to, že jste se svými blízkými, kteří vás mají rádi a vy se s nimi nějakým způsobem podělíte.
Podle vás žijeme v době neurotické, to mě zaujalo. Stále ale máme určitý kontakt s realitou. Až ten vymizí, nastane doba psychotická. Zkuste to přiblížit a zajímá mě, jak blízké nebo vzdálené je tohle riziko.
Tak to byl takový velký příměr a tou dobou neurotickou rozumím to, že se rozevírají nůžky mezi nároky, které klademe na sebe a možnostmi, které máme.
Tak řešení by bylo jaké? Pochopila jsem správně, že právě ta vysoká laťka je ten problém a že bychom si občas měli dávat jakoby nižší cíle?
A já bych to nazval spíš priority a hodnoty. A vždycky je důležité vidět ten cíl, za kterým jdete. A uvědomit si, že ten cíl, pravděpodobně nikdy, toho cíle nikdy nedojdete, ale ten cíl bude to, co budete na konci svého života hodnotit. A budete hodnotit to, zdali jste s tím, jak jste ho dosahovala, a spokojená nebo ne. Takže když jsou studie, které se ptají třeba lidí na konci svého života, a čeho nejvíc litují, tak litují, kéž bych byl býval, tolik nepracoval a kéž bych byl býval více se svými blízkými. A to je jednoznačně v těch našich neurotických životech přesně obráceně. My směřujeme k těm profesním cílům a velmi zanedbáváme ty blízké vztahy. Takže obraťme to v tom životě, zaměřme se, pak si dávejme klidně vyšší cíle, ale vždycky mějme to zázemí, do kterého se můžeme ukotvit zpátky.
Říká profesor Radek Ptáček, klinický psycholog, který byl hostem dnešní sváteční Osobnosti Plus. Já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu a za zajímavé povídání. Jsme rádi, že jste si v této době našel čas na naší stanici. Takže mějte se hezky a hezký zbytek roku přeji. Naschledanou.
Já přeji krásný nový rok vám i posluchačům a děkuji za milé povídání a pozvání.
Od mikrofonu přeje příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus Lucie Vopálenská.